ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 7 თებერვალია, კვირა, რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. უკრაინა პრეზიდენტს ირჩევს. ნატოს ხელმძღვანელს სურს ალიანსი გლობალური უსაფრთხოების ცენტრად იქცეს. აჰმადინეჟადმა განკარგულება გასცა დაიწყოს უფრო მეტად გამდიდრებული ურანის წარმოება. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. ერთმანეთს პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციონერი ვიქტორ იანუკოვიჩი უპირისპირდებიან. პირველ ტურში, რომელიც 17 იანვარს გაიმართა, იანუკოვიჩმა ტიმოშენკოსთან შედარებით 10%-ით მეტი ხმა დააგროვა. წინასწარი გამოკითხვების თანახმად ის დღევანდელ კენჭისყრაშიც ლიდერობს. ანალიტიკოსების აზრით, რომელიმე კანდიდატის მცირედი უპირატესობით გამარჯვებამ შესაძლოა დამარცხებულს მოქმედებისკენ უბიძგოს. ტიმოშენკომ უკვე განაცხადა, რომ დარღვევების შემთხვევაში საკუთარ მომხრეებს ქუჩაში გაიყვანს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ გრასმუსენი გამოვიდა მოწოდებით გლობალური უსაფრთხოების საკითხების ირგვლივ ალიანსმა გააძლიეროს კავშირები ჩინეთთან, ინდოეთთან, პაკისტანთან და სხვა ქვეყნებთან. მიუნხენში მიმდინარე უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას რასმუსენმა თქვა, რომ ნატო უსაფრთხოების საკითხებში ფართომასშტაბიანი თანამშრომლობის ცენტრად უნდა იქცეს. რასმუსენის აზრით, საერთაშორისო ასპარეზზე სხვა მნიშვნელოვან მოთამაშეებთან უფრო აქტიური თანამშრომლობის გარეშე ნატო ვერ შეძლებს დღევანდელი დღის უსაფრთხოების მოთხოვნების საკმაყოფილებას. ნატოს გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ ალიანსი ავღანეთში ექსტრემიზმის დამარცხებას და ქვეყნის რეკონსტრუქციას მხოლოდ სხვა ძალების დახმარებით შესძლებს და რომ ამ მიზნებისთვის უფრო აქტიური თანამშრომლობა ჩინეთის, ინდოეთის და რუსეთის ინტერესებშიც შედის. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ირანის ატომური ენერგიის უწყებას განკარგულება მისცა დაიწყოს უფრო მეტად გამდიდრებული ურანის წარმოება. დღეს სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას მან თქვა, რომ 20%-იანი გამდიდრება ირანის მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებდა. მას არ დაუსახელებია პროცესის დაწყების თარიღი. გამდიდრებული ურანის წარმოება მთავარი საკითხია, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთებას იწვევს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ის ბირთვული იარაღის დასამზადებლად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ირანი აცხადებს, რომ პროგრამა მშვიდობიანი ხასიათისაა. აჰმადინეჟადის განკარგულება ეწინააღმდეგება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მანუჩერ მოტაკის ამასთანავე განცხადებას. მოტაკი თქვა, რომ ირანის აზრით კარგი პერსპექტივა არსებობს საიმისოდ, რომ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან შეთანხმება იქნეს მიღწეული. ამ გარიგების თანახმად ირანის დაბალი ხარისხით გამდიდრებული ურანის ნაწილი უცხოეთში გაიცვლებოდა 20%-ით გამდიდრებულ ურანში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდალმა გენერალმა სტენლი მაკრისტალმა თქვა, რომ ფართომასშტაბის იერიში, რომელიც მალე დაიწყება, თალიბ მეამბოხეებს გაუგზავნის ძლიერ სიგნალს, რომ ავღანეთის მთავრობა აფართოვებს უსაფრთხოების სფეროს კონტროლს. მაკრისტალმა დღეს ქაბულში განაცხადა, რომ სამხრეთ ავღანეთში დაგეგმილი იერიში მიზნად ისახავს მეამბოხეთაგან რეგიონის გაწმენდას, რათა იქ სამოქალაქო ხელისუფლებამ კვლავ დაიბრუნოს კონტროლი. როგორც მოსალოდნელია, რამდენიმე დღეში ჰელმანდის პროვინციაში შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითები, ასევე ნატოსა და ავღანეთის ჯარისკაცები დაიწყებენ იერიშს. სამხედრო მეთაურების თქმით, ეს თალიბების წინააღმდეგ ყველაზე დიდი იერიში იქნება ომის დაწყების შემდეგ. ოპერაცია განხორციელდება მარჯის დაბლობზე, მდინარე ჰელმანდის ხეობაში. ეს არის უმთავრესი რეგიონი ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოებისთვის, რაც მეამბოხეებს ფინანსებით ამარაგებს. შეერთებულ შტატებში სარა პალინი, რომელიც 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიცე-პრეზიდენტის პოსტისთვის იბრძოდა, გამოვიდა ეგრეთ წოდებული ჩაის პარტიის ყრილობაზე. პალინმა 100,000-ობით ადამიანს მიმართა და თქვა, რომ ამერიკა მზადაა ახალი რევოლუციისთვის. თავის გამოსვლაში პალინმა დამსწრედ პატრიოტიზმისა და რწმენისკენ მოუწოდა. ვარშავაში გაიმართა ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის კენჭისყრა. საქართველოს ეროვნული გუნდი იასპარესებს F ჯგუფში, სადაც მისი მეტოქეები იქნებიან ხორვატიის, საბერძნეთის, ისრაელის, ლატვიისა და მალტის ნაკრები გუნდები. ფინალურ ტურნირს ერთობლივად უმასპინძლებენ პოლონეთი და უკრაინა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება@org
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ საქართველოს პოლიტიკური კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
ჩვენ ძალიან სერიოზული დაპირებები მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ძალიან სერიოზულად, პრინციპულად დააყენებს სწორედ დემოკრატიის პრიორიტეტს.
ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის განზომილებაზე გლობალური ძალების ახალ განლაგებაში. შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას საქართველოსი საშუალო სკოლების ტრანსფორმაციის შესახებ.
არაფორმალური საზაფხულო პატრიოტული ბანაკების ნახევრად გასამხედროებული ანტიჰუმანური გარემო ნაბიჯ-ნაბიჯ ინერგება ფორმალურ სივრცეში, საჯარო სკოლებში. და უპასუხოდ რჩება შეკითხვა სკოლის ტრანსფორმაციის შედეგებზე.
ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში საუბარი გვექნება ურბანულ განვითარებაზე და თბილისის ახალ გეგმაზე. შემდეგ რუბრიკა დღიურებს შემოგთავაზებთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა თორნიკე შარაშენიძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის ხელმძღვანელი.
ხალდაზურმაში მაქვს ლექცია, პირველი ლექცია, ამიტომ სახარისო და მსუბუქი რაღაცებინო ჩავთო. საკითხავისა რამდენად დიდი დოზით. ბათოლიერებს ჩვენ შპარგალკას. აჰა, აქ მიწერია რომ პირველ ლექციაზე მატაჰარის ისტორიას უნდა მოუყვე. კიდე რამ უკვე სახალისო?
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ვიწყებთ მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ლელა კუნჯულია მიკროფონთან.
მიმდინარე კვირის მოვლენების მიმოხილვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების თბილისში სტუმრობით დავიწყოთ. 5 თებერვალს სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტაინბერგი და სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი თბილისში დაახლოებით 5 საათი ჩამოფრინდნენ და მხოლოდ ორი შეხვედრა გამართეს, ჯერ ოპოზიციური სპექტრის ლიდერებთან, ხოლო შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტთან. ამერიკელი სტუმრები არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის 4 წარმომადგენელს შეხვდნენ. ესენი გახლავთ ახალი მემარჯვენეები ის ლიდერი გარდიანების ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელი დავით გამყრელიძე, საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჭეჭილაძე, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. საკითხები, რომლებსაც მათ დახურულ კარს მიღმა ილაპარაკეს, ძირითადად შეეხებოდა ადამიანის უფლებებს, არჩევნებს, მედიას, სასამართლოს თუ პოლიტპატიმრებს. შეხვედრის მონაწილეებს დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში დემოკრატიული პროცესი ებისადმი მეტი ყურადღების დათმობას გეგმავს. მაგალითად, დავით გამყრელიძეს მოусმინოთ.
ჩვენ ძალიან სერიოზული დაპირებები მივიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია, პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია ძალიან სერიოზულად, პრინციპულად დააყენებს სწორედ დემოკრატიის პრიორიტეტს, დემოკრატიის განვითარების, მის ინსტიტუციონალიზაციის პრიორიტეტს საქართველოსთან ურთიერთობაში.
დემოკრატიული პროცესების შემდგომი განვითარების აუცილებლობას ხაზი თავად ჯეიმს სტაინბერგმანც გაუსვა თბილისიდან გამგზავრების წინ აეროპორტში გამართულ ბრიფინგზე, როდესაც მან კიდევ ერთხელ გამოხატა ამერიკის მზადყოფნა დაეხმაროს საქართველოს.
As we move forward with this assistance, it really does help us.
ჩვენი შემდგომი დახმარებით გვეძლევა საშუალება ვიმუშაოთ საქართველოსთან მთელ რიგ საკითხებთან მიმართებით. ვიმუშაოთ ეკონომიკურ აღმშენებლობაზე და ეკონომიკური შესაძლებლობების გამოყენებაზე. ასევე დავეხმაროთ მას სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერისა და დემოკრატიის კიდევ უფრო გაძლიერების, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საქმეში. ეს არის ჩვენი დახმარების მეტად მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ჯეიმს სტაინბერგმა ამავე ბრიფინგზე გააკეთა განცხადება ამერიკის მხრიდან საქართველოსთვის გამიზნული მილიარდ დოლარიანი დახმარების ბოლო ტრანშის გამოყოფასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილმა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი თბილისში ამერიკის მტკიცე მხარდაჭერის მორიგ ღია გამოვლინებად შეაბაზა. პრეზიდენტთა შეხვედრაზე განიხილებოდა ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები. სტაინბერგის განცხადებით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შიშის მოსახსნელად შეერთებული შტატები საქართველოს ხელისუფლებასთან სერიოზულ მუშაობას აპირებს, თუმცა თუმცა ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ყველა საკითხი პოლიტიკური დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს, რადა ახალი სამხედრო კონფლიქტის დასაწყებად არავითარი შესაძლებლობა აღარ დარჩეს. საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე განსაკუთრებული ყურადღება არ გამახვილებულა უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც მიმდინარე კვირაში გერმანიის ქალაქი მიუნხენი მასპინძლობდა. თუმცა საქართველო 6 თებერვალს ტრიბუნიდან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ახსენა და ის სასტიკ აგრესორად მოიხსენია სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან მიმართებით. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი უწყებოდა მიუნხენიდან ლავროვის საუბარში, შეკითხვის ფორმით ჩაერთო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც ძალიან წვავე განცხადებები გააკეთა, მან ილაპარაკა რუსეთის მხრიდან მეზობლების მიმართ და საქართველოს მიმართ აგრესიული ქმედებების ისტორიაზე. ასევე ბრაიან უიტმორის ინფორმაციით, ვაშაძის მწვავე განცხადებებს ლავროვის საპასუხო რეაქციები აღარ მოჰყოლია, რამაც აუდიტორია საკმაოდ გაკვირვებული დატოვა. აქ ვთქვათ, რომ მიუნხენში საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში შეხვედრებს მართავდა გაერთიანების ალიანსის საქართველოს ლიდერი ირაკლი ალასანია. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, ალასანია ხუთშაბათ საღამოს სიტყვით გამოვიდა ახალგაზრდა ევროპელი ლიდერების წინაშე. დაუბრუნდეთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს მიმდინარე კვირაში რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფოს მიდგომა ევროსაბჭოში წარადგინა. საუბარია დოკუმენტზე სახელწოდებით ჩართულობა თანამშრომლობის გზით, იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სახელმწიფო სტრატეგია. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ამბობს, რომ ინტერესი უზარმაზარი იყო და დოკუმენტს ღიად დაუჭირეს მხარი 22 სახელმწიფოს ელჩებმა.
ესეც რუსეთის ფედერაცია იყო, რომელმაც შეეცადა, რომ მიშოვებო შეეცადები და ყველაფერსა და მოუწოდეთ გენერალურ მდივანს, რომ საბჭო აქტიური მონაწილეობა მიიღო სტრატეგიის სამხედრო შემუშავებაში და ხორციელებაში.
თუ კი ევროსაბჭოს თემას გავაგრძელებთ, უნდა ვთქვათ, რომ მიმდინარე კვირაში საქართველოში შეხვედრებს მართავდა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია. კომისიის ხელმძღვანელის ჯანი ბუკიკიოს შეფასებით, საქართველოს ამჟამინდელი კონსტიტუცია, რომელშიც ხელისუფლების შტოთა ბალანსი სერიოზულად არის დარღვეული, თანამედროვე და დასავლურ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ახლა გადავხედოთ მიმდინარე კვირაში ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე განვითარებულ მოვლენებს. უკვე ცნობილია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონკრეტული თარიღი, შაბათს პრესპიკერის საშუალებით საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა პარლამენტს დროულად იქნას მიღებული კანონი და პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ ადგილობრივი არჩევნები და მათ შორის თბილისის მერის პირდაპირი არჩევნები ჩატარდეს 30 მაისს. დასაჩქარებელი ცვლილება, რომლისგანაც პრეზიდენტი პარლამენტს მიუთითებს, საკონსტიტუციო ცვლილება გახლავთ, რომლის პროექტსაც საკანონმდებლო ორგანო მეორე მოსმენით სავარაუდოდ მომავალ კვირაში განიხილავს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ არჩევნების კონკრეტული თარიღის ოფიციალურად გამოცხადება პრეზიდენტს მხოლოდ მას შემდეგ შეუძლია, რაც ცვლილების პროექტი დაკანონდება და ძალაში შევა. 1 თებერვალს საბოლოოდ გაირკვა, თუ რომელი პოლიტიკური ძალები აპირებენ ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების პროცესში ჩართვას. ნაციონალური მოძრაობის გარდა სიების გადამოწმებას აპირებს 11 საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციური ძალა. ამ პოლიტიკურ ძალებს თანაბრად დაუნაწილდებათ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,200,000 ლარი და შესაბამისად თითოეულ მათგანს 100,000 ლარი ერგება. ამომრჩეველთა სიების გადასამოწმებლად პოლიტიკურ პარტიებს მიეცათ 38 დღიანი ვადა 5 თებერვლიდან 15 მარტამდე, თუმცა არსებობს ერთობლივი მუშაობისთვის აუცილებელი კოორდინაციის მექანიზმი, საერთო მეთოდოლოგია თუ გეგმები. როგორც ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა, გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის წარმომადგენელმა მამუკა კაციდაძემ, ასევე 5 თებერვალს რადიო თავისუფლებაში სტუმრობისას აღნიშნა, ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების პროცესში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ყველას მუშაობა ყველასთან. საერთო ენის გამონახვა მხოლოდ მოკავშირეებსა და თანამოაზრეებს შორის არის შესაძლებელი.
ახალი მემარჯვენეები რესპუბლიკელებთან ერთად, თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად გავაერთიანებთ ჩვენს ფინანსურ და ადამიანურ რესურსს და ერთობლივად ვაწარმოებთ ამ სამუშაოებს. ალბათ ანალოგიური მოხდება კონსერვატორებსა და ხალხის პარტიას შორის.
მამუკა კაციტაძის მიერ ნახსენები ხალხის პარტია და კონსერვატორები ძალების გაერთიანებას სხვა პროცესებშიც გეგმავენ, სადაც მათთან ერთად არის ზურაბ ნოღაიდელის პარტია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. საუბარია ძალების გაერთიანებაზე ორი მიმართულებით, ესენია წინასწარი არჩევნების პრაიმერის ჩატარება და გაზაფხულის საპროტესტო აქციების ახალი ტალღა. პრაიმერის ინიციატორი პარტიების მიერ 1 თებერვალს წარდგენილი გეგმის, საქართველოს გამარჯვების გეგმის თანახმად პირველი საპროტესტო აქცია 9 აპრილს გაიმართება, რასაც 18 აპრილს თბილისის პრაიმერი მოჰყვება. 26 მაისს კი გამაფრთხილებელი აქცია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესაძლო გაყალბების წინააღმდეგ. ხოლო მას შემდეგ, რაც 30 მაისს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება, საპროტესტო აქციები მაინც გაგრძელდება, ამჯერად უკვე მოპოვებული ხმების დაცვისა და სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟისთვის შემდგომი ბრძოლის მიზნით. პრაიმერის ორგანიზატორმა პარტიებმა ხსენებულ პროცესებში ჩართვის მიწვევა კიდევ 13 პოლიტიკურ პარტიასა და მოძრაობას გაუგზავნეს. მათ შორის არიან გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის შემავალი პოლიტიკური პარტიები. თუმცა, როგორც ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლის ფიქრია ჩიხრაძის კომენტარიდან ირკვევა, ალიანსი არ აპირებს ითანამშრომლოს ჯგუფთან, რომელმაც ზურაბ ნოღაიდელთან ერთად მკაფიოდ გამოკვეთა თავისი პრორუსული საგარეო ორიენტირი და იქცა ერთგვარ იდეოლოგიურ ჯგუფად. ჯგუფად, რომელმაც პრაიმერი სტრატეგიულ ხაზად გაიხადა და არა ინსტრუმენტად, რომელიც ოპოზიციას რაიმეში დაეხმარებოდა. ამასთან განსხვავებულია მიდგომა აქციებთან მიმართებითაც. ალიანსი საქართველოსთვის აცხადებს, რომ გარკვეული სახის აქციებს თავადაც გეგმავს, თუმცა ის მთელი შეგნებით ეწინააღმდეგება დაანონსებულ აჯანყებებსა და იდეაფიქსად ქცეულ თარიღებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განაგრძობთ რეპორტაჟით უკრაინიდან. მოგეხსენებათ, იქ დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობს. ერთმანეთს, როგორც ვიცით, პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო და ოპოზიციონერი ვიქტორ იანუკოვიჩი უპირისპირდებიან. კიევში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი კობალი გლიკაძე, გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტური მთელი ქვეყნის მასშტაბით 8 საათზე დაიწყო. ქვეყანაში 33,000 საარჩევნო უბანია გახსნილი და ხმის მიცემის უფლება აქვს 37 მილიონ მოქალაქეს. თავისი არჩევანი დილის 10 საათზე გააკეთეს ვიქტორ იანუკოვიჩმა და იულია ტიმოშენკომ. იულია ტიმოშენკომ ტრადიციას არ უღალატა და დნეპროპეტროვსკში მისცა ხმა, სადაც მან ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ არჩევანი ევროპული დემოკრატიული უკრაინისათვის გააკეთა.
ხმა მივეცი ახალ უკრაინას, ლამაზ, ბედნიერ ევროპულ ქვეყანას, სადაც ადამიანებმა ბედნიერად უნდა იცხოვრონ. Украинის სამსახურში მთელი სულით ჩავდგები.
იულია ტიმოშენკოს მეტოქემ რეგიონების პარტიის ლიდერმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ხმის მისაცემად უკრაინის დედაქალაქი კიევი არჩია 22 საარჩევნო უბანი, სადაც სახალხო დეპუტატებთან ერთად მივიდა. ვიქტორ იანუკოვიჩმა თავის 20-წამიან განცხადებაში პრესესათვის განაცხადა, რომ ხმა სტაბილურ უკრაინას მისცა.
Я уверен в том, что украинский народ заслужил лучшей жизни.
დაწმუნებული ვარ, რომ უკრაინელმა ხალხმა დაიმსახურა უკეთესი ცხოვრება, ამიტომ მე ხმა მივეცი კარგ ცვლილებებს, სტაბილურობას და ძლიერ უკრაინას.
И сильную Украину.
შუაგულში 2 საათისათვის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააკეთა განცხადება, რომ 30% მივიდა ხმის მისაცემად. არჩევნებს აკვირდებიან 4000-მდე საერთაშორისო დამკვირვებელი, თუმცა მნიშვნელოვანი დარღვევები არ დაფიქსირებულა. ძირითადად დარღვევებზე საუბრობენ შტაბების წარმომადგენლები, ასე მაგალითად ტურჩინოვმა, რომელიც არის იულია ტიმოშენკოს შტაბის უფროსი, ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ნომერ 26-ე საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი, ეს ივანო ფრავკოსკში, მკვდარი იპოვეს, გარდაცვლილი იპოვეს თავის სამუშაო კაბინეტში. ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ ასევე დოკუმენტები, საარჩევნო დოკუმენტები არის მოპარული გარდაცვლილის კაბინეტიდან. რაც შეეხება ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრეებს, მათმა შტაბმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ლუგანსკის ოლქში, ეს არის აღმოსავლეთი უკრაინა, 3 საარჩევნო უბანი აღმოჩნდა დანაღმული. იქ თავისი არჩევანი ასევე გააკეთა უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინელებს შეწუხებათ მათი არჩევნების გამო, მაგრამ ასეთია დემოკრატიაო დასინა ვიქტორ იუშენკომ, რომელიც არჩევნებში გამარჯვებულ კანდიდატს გადააბარებს თავის ძალაუფლებას 5 წლით. ხოლო თუ ვინ გამარჯვებს არჩევნებში, ეს უკვე ძალიან მალე გახდება ცნობილი, 8 საათის შემდეგ, როდესაც საარჩევნო უბნები დაიხურება. 5 ეროვნული სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი გამოაქვეყნებს ეგზიტ პოლის შედეგებს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
აქა გეტყვით კობას, ჩვენ დღის განმავლობაში კიდევ დაუკავშირდებით და ჩვენს შემდეგ უკვე შუაღამის გადაცემაში უახლეს ინფორმაციას მოგაწვდით უკრაინიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტმა კვირის დასაწყისში გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები მსოფლიოში არსებული სამხედრო ბალანსის შესახებ. სამხედრო ბიუჯეტების და შეერაღებული ძალების საბრძოლო არსენალების მკვლევრებს რაიმე ახალი და საკვირველი არ აღმოუჩენიათ. კაცობრიობას, რომლის ისტორიაშიც უხვად იყო ომები და იარაღის ჟღარუნი, არც ეკონომიკური კრიზისი აშინებს და არც კლიმატის გლობალური ცვლილებები. ამ ტენდენციას არც საქართველო ჩამორჩებოდა, რომელიც არმიას მთლიანი შიდა პროდუქტის საკმაოდ დიდ მოცულობას ახმარს. თემას კობალი გლიკაძე განაგძობს საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ახალი საერთაშორისო კვლევები სამხედრო ბალანსი 2009 მოწმობს, რომ სამხედრო დანახარჯები მსოფლიოში განუხრელად იზრდება. მცირედი სტაგნაცია მხოლოდ 2008 წელს შეინიშნებოდა, თუმცა მაშინაც ეს არსებითად არასახულად დიდ სამხედრო ბიუჯეტიან ქვეყნებზე ვამბობს მარკ სტოკერი, ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტის სამხედრო ეკონომისტი.
There has been an impact in a lot of countries, but these are the
small countries. მაგრამ ესენი არიან პატარა ქვეყნები. მაგალითისთვის მე შემიძლია მიგითითოთ ისეთ ქვეყნებზე, როგორებიცაა ლატვია, ლიტვა, რუმინეთი და უნგრეთი, რომლებმაც სამხედრო ბიუჯეტები დრამატულად, ზოგ შემთხვევაში 25%-ით შეამცირეს. მაგრამ ვინაიდან ისინი შედარებით პატარა ქვეყნებია, მათ საერთო სურათზე გავლენა არ მოუხდენია.
Relatively small, they don't actually affect the overall total.
შედარებისათვის შეერთებული შტატების წლიური სამხედრო ბიუჯეტი 2010 წელს 683 მილიარდი დოლარი იქნება. ოდნავ ნაკლები ვიდრე 2009 წელს. რუსეთი კი 2010 წელს აპირებს 1 მილიარდი დოლარით გაზარდოს სამხედრო დანახარჯები, რომლებიც გასულ წელს 51 მილიარდ დოლარს აჭარბებდა. რეკორდი კი გასულ წელს ჩინეთმა მოხსნა, რომელიც 2009 წელს 10 მილიარდი დოლარით გაზარდა შეიარაღებული ძალების ბიუჯეტი და მილიტარიზებული ქვეყნების შვიდეულში გადაასრო მეორე ადგილზე მყოფ დიდ ბრიტანეთს, რომელიც 2009 წელს იძულებული გახდა 11 მილიარდი დოლარით შემცირებინა სამხედრო ხარჯები. გასულ წელს სამხედრო ხარჯები ასევე გაზარდეს გერმანიამ და საფრანგეთმა, რომლებიც ნატოში შემავალ ქვეყნებს შორის სამხედრო ბიუჯეტის სიდიდით მხოლოდ შეერთებულ შტატებსა და დიდ ბრიტანეთს ჩამორჩებიან. სამხედრო საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი მუჩაიძე ვარაუდობს, რომ სამხედრო დანახარჯების ზრდას წამყვანი ქვეყნები, კერძოდ ნატოს წევრები, 2010 წელსაც გააგრძელებენ.
საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციების ჩართულობა ერთ-ერთი ყველაზე ხარჯიანი სფეროა და ამ კუთხით ფაქტურად ყველა ჩართული ქვეყნის, რომელსაც მნიშვნელოვანი ძალები ყავს ავღანეთის ფრონტზე ჩართული, დაფინანსებაც სათანადო ჭირდება. ეს იქნება შესაბამისი აღჭურვილობით აღჭურვილობის მიწოდება, ლოგისტიკური უზრუნველყოფა და ასევე შესაბამისი მოდერნიზაცია სამხედრო ტექნიკის და აღჭურვილობის.
სამაგიეროდ ეკონომიკური კრიზისი დრამატულად დაისახა პატარა სახელმწიფოების შემოსავლებზე, რომლებიც იძულებული გახდნენ მკვეთრად შეემცირებინათ საკუთარი არც თუ დიდი სამხედრო დანახარჯები, ამბობს მარკ სტოკერი, ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტის სამხედრო ეკონომისტი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვხედავდით სტაგნაციას მრავალი ქვეყნის სამხედრო დანახარჯებში და რაღაცეების შეკვეცას ზოგიერთ სხვა ქვეყნებში. მაგრამ რაც გლობალურ შედეგებს მართლაც მაღალ დონეზე ტოვებდა, არის ის ფაქტი, რომ დიდი სამხედრო დანახარჯების ქვეყნები, როგორიცაა შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ინდოეთი და ასევე ბრაზილია, ამ ქვეყნების უმრავლესობა კვლავ ასევე აგრძელებდნენ დიდი დანახარჯების გამოყოფას თავდაცვაზე, როგორც წინა წლებში.
მარკ სტოკერის მიერ ჩამოთვლილი ქვეყნებისათვის ჩვენ შეგვეძლო დაგვემატებინა აგრეთვე საქართველო. სამხედრო ბალანსის თანახმად 2009 წელს საქართველოს სამხედრო ძალების მოსამსახურეებისათვის 527 მილიონი დოლარი გამოიყო, მაშინ როდესაც 2008 წელს საქართველოს არმიის ბიუჯეტი ორჯერ მეტს, მილიარდ დოლარს შეადგენდა. როგორც ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ამითითებული, 2010 წელს საქართველოს სამხედრო ძალები შარშანდელთან შედარებით კიდევ 120 მილიონი დოლარით ნაკლებს მიიღებენ. შედარებისათვის, თუ ავიღებთ სამხრეთ კავკასიის ორი ქვეყნის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამხედრო დანახარჯებს, ამ ქვეყნებმა მოახერხეს სტაგნაციის გადალახვა და 2010 წელს ერევანიც და ბაქოც არმიის შენახვაზე რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარით მეტის დახარჯვას აპირებენ. მაგრამ როცა რეგიონის ერთი ქვეყანა ორი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად ამცირებს, ხოლო დანარჩენი ორი კი პირიქით ზრდის სამხედრო დანახარჯებს, ხომ არ გამოიწვევს ეს საშიშ დისბალანს მოუგვარებელი კონფლიქტებით აღსავსე სამხრეთ კავკასიაში? საერთაშორისო სამხედრო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი მუჩაიძე მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში სამხედრო ბიუჯეტის შემცირება საქართველოსათვის საერთაშორისო დახმარებით ანაზღაურდება.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტორი დღესდღეობით არის საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობა, კერძოდ ევროკავშირის ჩართულობა, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობა და რუსეთთან მიმართებაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ძირითადად ამ დიპლომატიური ჩართულობით ხდება და ეს არის ყველაზე ეფექტური გარანტია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების დღესდღეობით.
თანაც საქართველოს სამხედრო დანახარჯების არსებითი კლება თვალშისაცემად გამოიყურება იმ აბსოლუტურად გაბერილი ხარჯების ფონზე, რომელიც ქვეყანამ 2008 წელს გაიღო არმიის დასაფინანსებლად. რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის წინ ქვეყნის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების შედეგად სამხედრო ბიუჯეტი ორჯერ გაიზარდა და მილიარდ დოლარს გადაცდა, რამაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% შეადგინა. 2010 წელს სახელმწიფო არმიის შესანახად და თავდაცვის უნარიანობის უზრუნველსაყოფად 400 მილიონ დოლარს დახარჯავს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 5%-ია და ეკონომიკის და სწორი მართვის შემთხვევაში სულად უნდა გასვდეს 35,000 კაციან საქართველოს არმიას. სამხედრო ბალანსის მონაცემების თანახმად, მიმდინარე წელს საქართველო პირდაპირი სამხედრო დახმარების ხაზით კიდევ 16 მილიონ დოლარს მიიღებს. როგორც სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშში წერია, დახმარება საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან მიიღებს.
კობალი კლიკაძე საუბრობდა საქართველოს ჯარის დაფინანსების საკითხებზე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ჩვენი გადაცემის შემდეგი სიუჟეტიც სამხედრო თემას ეხება, ოღონდ მას სხვა კონტექსტში განიხილავს. ბოლო პერიოდში საქართველოში ბევრს საუბრობენ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივაზე სკოლებში სამხედრო პატრიოტული აღზრდის შემოღების თაობაზე. ჩვენი კოლეგა იანთაძე თვლის, რომ თუკი ამ ინიციატივას სკოლის ირგვლივ დღეს არსებულ ზოგად კონტექსტში განვიხილავთ, კარგად დავინახავთ რა მიმართულებით განიცდის ტრანსფორმაციას სკოლა.
სკოლის ცხოვრებაში არსებითი ცვლილებები 2009 წლის იანვარში დაიწყო, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საქართველოს ყველა პედაგოგს შობა ახალი წელი პირადი წერილით მიულოცა. წერილთან ერთად პედაგოგებმა მინისტრისგან სიმბოლური საჩუქარი და თანამშრომლობის შეთავაზება მიიღეს. თანამშრომლობა გულისხმობდა პოლიციის ამა თუ იმ ფორმით დაახლოებას სკოლასთან, სკოლის უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით. პედაგოგების ნაწილი ამ შეთავაზებას დასთანხმდა, ხოლო იმ ნაწილის ხმა, რომელსაც მიაჩნია, რომ სკოლაში პოლიციის ადგილი არ არის, არავის გაუგია. ასე რომ პოლიციისა და სკოლის დაახლოების პროცესი ორმხრივი თანხმობით, ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე დაიწყო. საქართველოს სხვადასხვა მხარეში იყო სკოლები, სადაც უბნის ინსპექტორები საკმაოდ აგრესიულად იქცეოდნენ, მოსწავლეებს პირდაპირ გაკვეთილზე ჩხრეკდნენ. სკოლების მეორე ნაწილში კი პოლიციელები მშვიდობიანად ესაუბრებოდნენ ახალგაზრდებს მართლწესრიგის საკითხებზე. დინარიან ეს ადამიანები, რა განათლების ან რა კვალიფიკაციის, ამის მონიტორინგი არავის ჩაუტარებია. არც ის არის ცნობილი, რა ეტაპზეა დღეს პოლიციისა და სკოლის თანამშრომლობა, ან რა შედეგი გამოიღო ამ წამოწყებამ. ის კი ცნობილია, რომ პოლიციელების შემდეგ სამხედროების ჯერი დგება. მიმდინარე წლის სექტემბრიდან სკოლაში სამხედრო პატრიოტული აღზრდის გაკვეთილები ჩატარდება და პოლიციელებთან ერთად სკოლებში სამხედროები შევლენ. მართალია, ჯერ არავინ იცის, რა სასწავლიან ისინი ახალგაზრდებს, რა ნიშნით შეერჩევიან და როგორ კვალს დაამჩნევენ სასწავლო პროცესს, მაგრამ არსებითად გადაწყვეტილია, რომ სამხედრო ოფიცერი სკოლის ორგანული ნაწილი გახდება. თანაც სამხედრო საკითხების შესახებ ცოდნის გადაცემასთან ერთად ამ ოფიცერს ახალგაზრდების პატრიოტული აღზრდაც დაევალება. რა წარმოდგენა ექნება თითოეულ მათგანს ცნება აღზრდის შინაარსზე, არავინ იცის. პოლიციის არ იყოს, არც ამჯერად გაუგია ვინმეს იმ პედაგოგების ხმა, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ სამხედროებისთვის მოსწავლეების აღსაზრდელად მიბარება ბევრ რისკს შეიცავს. ვანო მერაბიშვილმა ის წინ დახედულება მაინც გამოიჩინა, რომ თავად პედაგოგებს დააწერინა პოლიციასთან თანამშრომლობა გვინდაო. ეს წერილობითი დოკუმენტი ათასობით თუ არა ასობით ნამდვილად არის თავმოყრილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. რაც შეეხება სამხედროების დაბრუნებას სკოლაში ახალგაზრდების პატრიოტულ აღზრდაში მონაწილეობისთვის, ეს საკითხი პედაგოგებთან და ზოგადად სკოლასთან არავის შეუთანხმებია. ამიტომ სავარაუდო საპროტესტო მუხტის აღსაკვეთად, რომელიც არ იგრძნობა, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს შეიძლება დაიბადოს სკოლაში, სრულიად ბუნებრივად გაჩნდა ეგრეთ წოდებული მათრახისა და ნუგბარის პოლიტიკის ნიშნები. კერძოდ, განათლების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განცხადების თანახმად, სკოლის დირექტორებს აეკრძალებათ ჟურნალისტებისთვის კომენტარების მიცემა რესურს ცენტრებთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე. ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად აისახება პედაგოგებზეც, რადგან თუ დირექტორს არ ექნება უფლება საკუთარი აზრის ზემოდან ნებართვის გარეშე გამოთქვას, მით უმეტეს ამ რისკს არ გასწევს მასწავლებელი, რომელიც ადმინისტრაციულად მთლიანად დირექტორზეა დამოკიდებული. ეს ვერტიკალი სამინისტრო, რესურს ცენტრი, დირექტორი, მასწავლებელი ჩვენს თვალწინ იქმნება, რადგან კანონი ზოგადი განათლების შესახებ საგანმანათლებლო სივრცის გაცილებით ჰორიზონტალურ მოწყობას ითვალისწინებს. სკოლებში პოლიციელებისა და სამხედროების შეშვების შემდეგ, აგრეთვე დირექტორებისთვის კომენტარების კეთების აკრძალვის შემდეგ, პრეზიდენტმა თავისი ხელფასის ნაწილი თავისსავე პედაგოგებს აჩუქა და ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა ურჩია. იმ პირობებში, როდესაც საუკეთესო პედაგოგების ხელფასი თვეში 300 ლარსაც არ აღწევს, 10ჯერ და ზოგჯერ 20ჯერ უფრო მაღალი ოფიციალური შემოსავლის მქონე ჩინოვნიკების მხრიდან მათთვის ფულის ჩუქება მასწავლებლების ღირსების მწვავედ შემლახავი მორიგი ქმედების შინაარს იძენს. ჩვენს ქვეყანაში სადისკუსიო პლატფორმების არარსებობის გამო არავინ საუბრობს იმ საფრთხის შესახებ, რომელსაც ზემოთ ჩამოთვლილი ნაბიჯების ერთობლიობა ქმნის. კერძოდ იმის შესახებ, რომ არაფორმალური საზაფხულო პატრიოტული ბანაკების ნახევრად გასამხედროებული ანტიჰუმანური გარემო ნაბიჯ-ნაბიჯ ინერგება ფორმალურ სივრცეში, საჯარო სკოლებში, და უპასუხოდ რჩება შეკითხვა სკოლის ტრანსფორმაციის შედეგებზე. ვის აღზრდას ვაკისრებთ სკოლას? დისციპლინირებული ჯარისკაცების თუ თავისუფალი მოქალაქეების? იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. დღეს გამეორებით გთავაზობთ გამოშვებას, რომელშიც კულტურული ქრონიკის ავტორი გიორგი გვახარია სპეციალისტებთან ერთად ურბანულ განვითარებასა და თბილისის ახალ გეგმაზე საუბრობს.
ქართულ მედიაში თითქმის არ ჩანს ინტერესი ურბანული პრობლემატიკის მიმართ. ამას თავად ურბანისტები ამბობენ. ჩივიან, რომ ქვეყანაში არაა პოპულარული არქიტექტურის ისტორია, კრიტიკა, ურბანისტიკა. ეს მაშინ, როცა ქალაქები იზრდება და ქალაქები შენდება. შენებას თან ახლავს ნგრევა, როგორც წესი ისტორიული და მხატვრული თვალსაზრისით ფასეული ძეგლების ნგრევა. თავად შენება კი ხშირ შემთხვევაში უხარისხოა. ქალაქები იზრდება, მაგრამ საზოგადოებას იშვიათად აინტერესებს, როგორ ვითარდება ქალაქი, თუნდაც თბილისი, რომლის განვითარების გენერალურ გეგმაზე ახლახანს ისევ დაიწყო მსჯელობა. სხვათაშორის, თბილისის განვითარების გეგმა, თანაც არაერთი, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში შეიქმნა. ეს გეგმები არამარტო აირეკლავდნენ ქალაქის გეგმარებით სტრუქტურას, არამედ თბილისის შემდგომი განვითარების გზებსაც ასახავდნენ. პირველად ასეთი გეგმა ჯერ კიდევ 1802 წელს შემუშავდა. ჯერ კიდევ იმხანად ცხადი გახდა, რომ ურბანული განვითარების ხედვა ცხოვრების ხარისხის გამომხატველი უნდა იყოს. ქალაქი უნდა ვითარდებოდეს, ქალაქელისთვის კი გარემო კომფორტს უნდა ქმნიდნეს, ცხოვრების გადაადგილების კომფორტს. მაგრამ მე-19 საუკუნის თბილისელებისთვის ტრანსპორტის პრობლემა არ იყო ისეთი მწვავე, როგორც დღეს, როცა ქალაქში გადაადგილება სულ უფრო და უფრო რთულდება. როგორც ჩანს, სწორედ გადაადგილების კომფორტისთვის, ქალაქში მოძრაობის განტვირთვისთვის დაამტკიცა ახალი ტრასის პროექტი გმირთამოედნიდან თამარაშენის გამზერამდე მერიამ. ამ მიზნით გამოცხადდა ტენდერი, რომელშიც საგაზ მეცნიერების ინსტიტუტმა გაიმარჯვა. ამას წინათ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ამ ორგანიზაციის დირექტორმა თამას შალიკაძემ აგვიხსნა, რომ ამ გზამ არამარტო ქალაქი უნდა განტვირთოს, პირველ რიგში კი ტრანსპორტით გადატვირთული ვაკის რაიონი, არამედ დედაქალაქის ორი დიდი უბანი, ვაკე და საბურთალო, ერთმანეთს უნდა დაუკავშიროს. ამისთვის გახდა საჭირო სწორედ განივი გზების დაპროექტება და ახალი გზის გაყვანა მდინარე ვერეს ხეობაში. ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე მიიჩნევს, რომ ასეთი პროექტები მართლაც ხელს უწყობს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას თანამედროვე თბილისში. თუმცა მთავარი არა იმდენად პროექტია, რამდენადაც ის, თუ როგორ განხორციელდება ეს პროექტი.
მენეჯმენტი, მართვა, ქალაქისა გაძღოლა ყოველდღიური მოვლა პატრონობა ეს არის აბსოლუტურად ჩავარდილი სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში და მე ხანდახან ასეთ შედარებასაც ვაკეთებ ხოლმე რომ დაუშვათ ქალაქებმა თვითონ როგორც ასეთ პროცესი შეიძლება დაემსგავსოთ და თქვათ მივამსგავსოთ მიუსადაგოთ უპირობითად ოპერაციას სამედიცინო ქირურგიულ ოპერაციას მაგრამ ოპერაციის შემდგომი პერიოდი არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე თვით ოპერაცია თქვათ ავანტ ოფის გადარჩენის თვალსაზრისით აი სწორედ ეს ოპერაციის შემდგომი პერიოდი აშკარად გვაკლია
ლადო ვარდოსანიძე პირდაპირ სვამს კითხვას თბილისში ცხოვრების ხარისხი მატულობს თუ კლებულობს და აქვე ამბობს რომ ქართულ მედიაში თითქმის არ მსჯელობენ ამ თემაზე
ხელისუფლების მხრიდან ყოველთვის მივიღეთ პასუხს რა თქმა უნდა უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს მატულობს თქვა დონე ჩვენი ცხოვრებისა ყველანაირი კომფორტი და ასე შემდეგ მოსახლეობა ძალიან ხშირად ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაში საწინააღმდეგო აზრისაა ფიქრობ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე თქვა ხარვეზი აი ჩვენ ურბანულ განვითარებაში გახლავთ ის რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია საზომი ამკეთი დღეობისა ანუ პირობითად კი არა სრულიად კონკრეტულად თქვა ურბანული ინდიკატორები ინდიკატორების სისტემა რომელიც ევროპაში არის თქვა ცნობილი და გავრცელებული
ლადო ვარდუსანიძის თქმით, ამ სისტემას სპეციალური ორგანიზაცია აწესებს სოფლიოში. შემუშავებულია სოციალ-ეკონომიკური ბლოკი, ეკოლოგიური, ქალაქგეგმარებითი, მიწასარგებლობითი და სხვა ნორმები. თბილისის ხელისუფლება ამ ინდიკატორების შემოღებას და მონაცემთა შეგროვებას არ ჩქარობს. არადა ამ მონაცემები დადგინდებოდა თუ როგორ უნდა მოხდეს დედაქალაქის განვითარება, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს თბილისში ცხოვრების ხარისხი, ისე რომ ქალაქის საერთო სახე არ დაზიანდეს. ისე რომ არ დაინგრეს ფასეული და არ აღშენდეს მახინჯი. 2009 წლის 5 ივნის თბილისის საკრებულო მიიღო თბილისის ახალი გეგმის დამტკიცების გადაწყვეტილება, რასაც ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე თავისთავად დიდ წარმატებად მიიჩნევს, რადგან აქამდე ედუარდ შევარდნაძემ ორჯერ გააგრძელა ძველი გეგმის ვადა, იმ გეგმისა, რომელიც 1970 წელს შემუშავდა. და რომის მოქმედების ვადა 2000 წელს უნდა დასრულებულიყო. არადა ქვეყანაში ამ ხნის განმავლობაში უამრავი რამ მოხდა. ქალაქი გაიზარდა, დაინგრა კომუნისტური ქალაქი. გადახსენებთ, რომ აქამდე მოქმედ გენერალურ გეგმაში ქალაქის განაშენების სართულიანობის დასთან ერთად დასახულია ახალი ტერიტორიების ათვისება, თბილისის სტრუქტურის განივი მიმართულებითაც, თბილისის ზღვის გარშემო. გაგრძელდა ქალაქის ზრდის ტენდენცია მტკვრის კალაპოტის წრივად. მაგრამ ლადო ვარდოსანიძის თქმით, გეგმა, რომელიც წელს შემუშავდა, პრინციპულად ახალია.
ეს არის ახალი თაობის ხალხჩენებლობითი დოკუმენტი. ახალი თაობის არა იმიტომ, რომ თქვენმა თაობამ შეადგინა ეს დოკუმენტი. ახალი თაობისა თავის მიდგომებით, გეოინფორმაციული სისტემებზე დახტნობით, თქვათ ინტერდისციპლინარული, თქვათ ხედვით და ინტერაქტიური, ასე თქვათ, მდგომარეობით.
მაგრამ ეს მხოლოდ ინსტრუმენტებია, ამბობს ლადო ვარდოსანიძე. სხვა საკითხია, როგორ გამოვიყენებთ და როგორ განვახორციელებთ ამ გეგმას. კარგი ისაა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ამ გეგმაში გათვალისწინებულია. თუმცა არის საშიშროება და ეს ამ ავტომაგისტრალსაც ეხება გმირთა მოედნიდან თამარაშვილის გამზირზე, რომ ახალი მშენებლობა ეკოლოგიური უსაფრთხოების გათვალისწინების გარეშე დაიწყოს. სხვათაშორის იმ დისკუსიაზე, რომელიც ბიოლის ფონდში გაიმართა, თამაშ შალიკაძეს კითხეს, ახალი პროექტი იქნება მხოლოდ ვაკელების ცხოვრების გაუმჯობესებას ითვალისწინებსო. ვაკის მოსახლეობას მანქანების ხმაური აღარ შეაწუხებს, მაგრამ ხომ არ დაზარალდება ამ პროექტით იგივე საბავშვო ქალაქი მზიური, ან და მდინარე ვერეს ხეობა. თამას სალიკაზის თქმით, ეს მართლაც გრანდიოზული პროექტი ეკოლოგიურ საკითხებს ხადია ითვალისწინებს და არაფერია იმაში ცუდი, თუ კი რომელიმე პროექტი ქალაქის რომელიმე უბნის, თუნდაც ვაკის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ისახავდეს მიზნად. ასეა თუ ისე, ქალაქის განვითარების ახალ გეგმაში ისიც გათვალისწინებულია, რომ დაიწყო გარეუბნების ინტეგრაციის პროცესი ქალაქთან. ლადო ვარდოსანიძის თქმით, დედაქალაქის მოსახლეობა ნელ-ნელა მიხვდება, რომ პრესტიჟულია არა მტრიან ქალაქის ცენტრში ცხოვრება, იქ სადაც მოძრაობა გადატვირთულია, არამედ ცხოვრება ქალაქ გარეთ, ცენტრისგან მოშორებით.
ერთი და მთავარი ჩემი აზრით ეს არის თბილისის ტერიტორიის გაფართოება. მართალია, ამ გენერალურ გეგმაში ნაკლებად არის ამაზე საუბარი, ვინაიდან გარდა თქო ინკორპორირებისა ამ მიწების ამ 20-ამდე დასახლების თბილისის გეგმარების სტრუქტურაში, თბილისის რეალობებში საჭიროა მისი ფუნქციური ინტეგრირება ქალაქის სხეულში.
ამბობს ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე. ურბანული განვითარების და თბილისის გეგმის შესახებ გიორგი გვახარია საუბრობდა კულტურული ქრონიკის მორიგ გამოშვებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე.
31 იანვარი კვირა. 31 იანვრის 20:00 და 30 წუთზე გამართული მობილური ჩავრთე. მოსული იყო ერთი მესეჯი აშკარად შეცდომით. მიგზავნიდნენ ვინმე ლეკას სახლის ტელეფონს ბახტრიონზე. კიდე მოვიდა მართის მესეჯი, რომ რეკავდა მარინა ვაშაკმაძე რადიო თავისუფლებიდან. ალბათ ხვალდირის გადაცემაში უნდა შეიძლება მოწვევა მეთქი. ჩამეცინე ბოროტად. მარინას მიმართ გაბოროტებას არასოდეს განვიცდიდი, მაგრამ ვიყავი გაბოროტებული ზოგადად იმ ფაქტის გამო, რომ არამხოლოდ ჩემ შვილს არ დაგები დაუმთავრდა, არამედ მის სკოლაში როგორც იქნა დაზიანებული გათბობა გააკეთეს. ანუ ისევ დილით ადრე ადგობა მიწევდა, მომდენო დღიდან, ორშაბათიდან. თანაც მეტად ძიმე კვირა მელოდა. გიბაში ჯერ კიდევ არ დაემთავრებინა სალექციო კურსი დიდი სახელმწიფოების დიპლომატიაში პირველ კურსთან და პარალელურად მეორე კურსთან მეწყებოდა სალექციო კურსი ამათთან დაზურვის თეორიის პრაქტიკაში. ამას ისიც დაემატა, რომ ჩვენი სტატისტიკის ლექტორი დათო ლეჟავა, რომელსაც ჩემი პარალელურად უნდა წაეკითხა ლექციები მეორე კურსთან, ამერიკაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდში მიემგზავრება სამუშაო და მისი ღირსეული შემცვლელი მოსაძებნი. ეს ზემნა სულ მცირე ამ კვირას მაინც გასტანს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ კვირაში მეორე კურსთან სულ უნდა ვიკითხო ლექციები. ხო და გავბოროტდი. ორშაბათი 1 თებერვალი. მარინა რეკავს ისევ. გამოდის წყვილად ჩამეცინა გუშინ. აშკარაა, რომ დილის გადაცემაში არ მეძახდა. რაო? თავისუფლების დღიურები წერო, ამისთვისაც გიჟურ კვირაში? ჰო, ჰო, ჩემო საყვარელო, შენთვის სრული შოკი იყო, როცა აღმოაჩინე, რომ შენ დღიურები არ დაგიწერე, აგზელებს ის. ბადალი არ ყავს კათინაურებში. კარგი, მარინა, როგორც იტრუსები იყვიან, გულიაც და გულიაც. თანაც ჩემი ცოლი დიდი ხანია ბუზგუნებს იმაზე, რომ თავისუფლების დღიურებს მაინდამაინც მე არ მაწერიებენ. მე რომელმაც იგი თავის დროზე ჩემი მოთხრობები დავკერე. ისევ ტელეფონი რეკავს, ირანის საელჩოდან გირეკავს მოსაწვევი უნდა გამოგიზამნოთ. ა, მგონი ამ დღეებში მათი რევოლუციის წლისთავია და ნიღება აქვთ. ალბათ ვერ წავარ ლექციები. იმედია სწორად გამიგებენ. ისინი ნეტავ რამდენად არის გაგება ირანის რევოლუციის მონაპოვარი. ჩემ შორია ხო ჩემი კოლეგა იურიდიული პროგრამის ხელმძღვანელი ირინა ბაქრაძე ლეპტოპზე გვაკუნებს და რაღაცაზე ნერვიულობს. სულ ნერვიულობს, ძირითადად სამსახურის საქმეებზე. ირინ, დამშვიდი, მაგარი სეილებია ქალაქში. მაგრამ უყვარს შოპინგი, მეც მიყვარს კაცისკვალობაზე. თანამომეს სტრესისგან მკურნავსო. ორი დღის წინ მე რაღაცა კი ვიყიდე, ეთქობა გულის სტრესულ კვირას მიგრძნობდა. ხვალ დაზურმაში მაქვს ლექცია, პირველი ლექცია, ამიტომ სახარისო და მსუბუქი რაღაცები უნდა ჩავრთო. საკითხავი ისა რამდენად დიდი დოზით. ვათვალიერებ ჩვენ შპარგალკას. აჰა, აქ მიწერია, რომ პირველ ლექციაზე მატაჰარის ისტორიაც უნდა მოუყვე. კიდე რა მოყვე სახალისო? ვათვალიერებ ახალ ამბებს ინტერნეტით. რუსები უწყებიან, რომ ირანის გარშემო ამერიკა ანტიცარაკეტო სისტემების განლაგებას იწყებს. აი ეს კი ნამდვილად არის რევოლუციის მონოპოვარი. სამშაბათი 2 თებერვალი. დილითადე ჯალობებას ვარიგებ, ეს შემდეგს ნიშნავს. ჯერ ჩავისვა მცოლშვილს, მე გავული მამაჩემს. მცოლშვილს სკოლაში ვტოვებ. ერთი ასწავლის, მეორე კი წესით სწავლობს. მამაჩემს იქ სადაც პრაქტიკულად თელი შეგნებული ცხოვრება დადის, ტელევიზიაში. მამაჩემს მიახლოებით ასახს და მის შეგნებული ცხოვრების ხანგრძლივობას თუ წარმოვიდგენთ, მიხვდებით, რომ საუბარი პირველ არხზე მაქვს. ეს ჩემი პირველი სამსახურიც იყო 90-იანებში მამაჩემის ხათვით ვიდეო ინჟინერად დამიყვანეს და საკმაოდ მალე გამომაგდეს სამსახურებრივი გულგრილობის გამო. დღემდე ვერ გამიგეთ ჩემი აგურგილობა რა სარგებლობა ტელევიზიას მაშინ, როცა იმ პერიოდში მთელ საქართველოში შუქი არ იყო ტელევიზორს ლენა თუ უყურებდა ვინმე, ხო თუ ვინმე უყურებდა იბერვიზიაზე ან ვერტეზე რთავდა ხოლმე და პროსტო მარიაზე ღელავდა. ტელევიზიის მეერე კიდე ორი სამსახურიდან გამომაძევეს. აქეთ ერთ-ერთი ჩემი სკოლა იყო 53 საათს მათემატიკას ვასწავლიდი. საღამომდე დროის გადის ვერ ვიგებ, სტუდენტები მოდიან და შფოთავენ. სადიპლომოების ფინანსარი დასვა ახლოვდება. მე ვამშვიდებ, ჩემი პირველი სადიპლომო მახსენდება. სწორედ მაშინ იბერვიზიაზე ღამით გვიან ფეხბურთს უყურე, ბარსელონა რეალის დაუვიწყარი ჯახი იყო და მეორე დილი დიპლომის დაცვაზე გვიან მივედი. ფეხბურთის გარდა ეს იმანს განაპირობა, რომ მაღლი კორპუსში ვიღავ მისასვლელი და ტრანსპორტს გონი ერთი საათი ველოდე. ჩემი დიპლომის ხელმძღვანელიც იქამდე სულ ორჯერ ნახეთ ძლივძლივობით. მასაკეთ ნამდვილად წინ წავიდა ცხოვრება. რა სანერვიულო, სტუდენტებს შკუას ვარიგებ, მე ლექციას იწყება. მატაჰარისა და დაზურვის თეორიულ ელემენტებს სანამ ლაბარაკს დავიწყებ, ერთი ისეთი თემა ტივტივდება. ვახტანგ მაისაია. ერთი წლის წინ მაისაია სწორედ ამ ჯგუფს ასწავლიდა და ყველა სამ თემაზე უნდა ხელაპარაკე. 4 შაბათი 3 თებერვალი. დღევანდელი ლექციის თემა ციომს ეხება საბჭოთა კავშირი და ამერიკა ახლო აღმოსავლეთში. ამ საკითხზე ლექციას გონი მეხუთედ კითხულობ, მაგრამ ამის მიუხედავად წინ დღეებში მაინც რაღაცები გადავიკითხე. საერთოდ არამხოლოდ სწრაფად ლაპარაკობ, არამედ კონკრეტიკა და ლაკონიურობაც მიყვარს და ამიტომ ლექციების დროს საქმეს ძალიან სწრაფად ვწურავ. ამიტომაც ძალიან ბევრი მოყვება და შესაბამისად წინასწარ ძალიან ბევრი მუშაობა მიწევს. ეს მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ნახევარი საათი სტუდენტებთან და დისკუსია მაქვს. სახში ჩემი შვილი ახალ სიმღერებს ტვირთავს Rolling Stones-ის ფანკლუბის საიტზე, რომელიც თვითონ შექმნა. შვილო, დავიღალე DVD-ზე რამის ისეთ ჩამირთე რა ვევედრები, Simpsons-ები ან Futurama, ეზარება. მაშინ ცოლს თხოვ კივი გამითალოს. ის უმოთქმოდ ეოდება დღურებს ოდის დავწერ, ამიტომაც თქვას ვერვას რომ კივი გათლილია. არასოკეთები ლექციამდე, გონი ერთად წინა დღეს არ მომაყოლოთ. ჩემი ცოლი მეუბნება რომ დღურებს მისი მოსწავლე მაკოს მოუთმენოდ ელის. კარგი, ოღონდ დღეს ამიტომ მორჩე. ხუთშაბათი 4 თებერვალი. მთელი შუადღე ჰაინრის ხბიოლის ფონდში. ორი ქართველი, მე და ვილიენი ხაინდრავა, ორი სომეხი, ერთი რუმინელი, ერთი ესტონელი, ოთხი გერმანელი. ორი აზერბაიჯანელიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ ჩაბოვიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთკავკასიის მომავალზე ვრჟელობთ. ეს მსჯელობა კიდევ ბერლინში დაიწყეთ 100 წლის ნოემბერში და წესით ახლა უნდა დავასრულოთ, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ ამაში ეჭვმეპარება. სესია იწყება დაახლოებით საათ ნახევარი. მეთოდოლოგიაზე მსჯელობთ. ვერადოვერ გავდივარ საქმეზე. ოდესღაც მეგონა რომ ეს ქართველებს სუითვისება იყო, მაგრამ ბოლო დროს წუნდები რომ თლადასე არაა. ყველა ერში მოიძებნა ისეთი, ვინც საქმეზე ვერაფრით გადადის და წულმანებზე ხელავს და დროს კარგავს. მე როგორც ყოველთვის გაღიზიანება შულზე მაწერია ხოლმე და ჩემი გერმანელი მეგობრები დახლილები ჩანან გამუთავებელი წყლის ნაყვით. მაგრამ ჩემს დანახვაზე ხალისტებიან თვალებით მანიშნებენ გავმაგრდე. მითუმეტეს რომ დისკუსია რომელიც ბოლოს და ბოლოს მაინც დაიწყება, მე უნდა გავხსნა. ეს გერმანელები ირისი და სვენი ძალიან მიყვარს. ორივის კარგი იუმორის ზნობა აქვს. ის წყალობითაც ნოემბერში ბერლინიდან სტამბულში ფენ არს გავიგია. ყველა ერთსაც კარგი ხალხი და ყველა სხვას ცუდი ხალხი, თუმცა ალბათ მეტნაკლებად. მაგალითად ამჯერა რომ ბევრი ნორმალური დადიოდეს ისეთ ქალაქში, სადაც ლენინის ძეგლი დგას. ბევრი ნორმალური უნდა დადიოდეს, ეს ბევრი ამ ძეგლის მოშორებას მოითხოვდა. ბოლოს და ბოლოს დისკუსია იწყება. ვერ ვლაპარაკობთ ქვეყანაზე, სადაც ლენინის ძეგლები დგას, მე ისევ ირანი და რაკეტები. საღამოს დაზვერვაში მაქვს ლექცია, მაგრამ ეგ არაფერი. დღეს სტუმარ ლექტურად თენგო მხალაძე მომყავს. ამ ჯგუფთან მეორე კურსელებთან ვალი მაქვს. ოდესღაც დიპლომატიურ სამსახურია კითხებოდათ. მაგრამ ამ საგნის ლექტორი ბატონი გიგაბურდული მოვლენად გარდაიცვალა. მისაგანი რომ ამოვარდა, მაისაია მოუწვიე. და მივეცი საერთო კურსი რუსეთზე. მოკლედ ჯგუფს უნდა რომ დიპლომატიური სამსახურის თავისებურებაზე მეტი იცოდეს. თენგოკი, რომელთა შედარებით გვიან დაახლოებით ამ საქმის ოსტატია. ცხადია ჯვარი წერია ბატონი გიგას ამბავში. ძმა ხარ თენგო, ძმა. პარასკევი 5 თებერვალი. ბიორის ფონდში ღონისძიება მთავრდება. დღეს დისკუსიები გაცილებით უფრო თოსლა წარიმართა, მაგრამ სამაგიეროდ სულ ბოლოსკენ გაუთავებელი მსჯელობა წავიდა იმაზე, სად უნდა შევიკრიბოთ შემდეგი ღონისძიებისათვის, სადაც კიდევ აფხაზებს, ოსებსა და ყარაბაღელებს უნდა შეხვდეთ. გარეთ გვარიან ცივა, სამსახურში პარასკევისეული იდილიური განწყობაა. ირინაც ისე ხმამაღლა აღარ უკუნებს ლეპტოპზე. იშოპინგე ვეკითხები. კი, მეუბნება. დაიცე გადაწერო თავისუფლების ღირებულებში, ბაკო რუთხარი რა რამე. მე რა ქნა იმის სუვერენული უფლება. კვაშილა სხვა ყველაფერთან ერთად შედარებით პოლიტიკის ლექტორია და იულად მანიპულირებს ისეთ ცნეებით, როგორიცა დემოკრატია და ადამიანის უფლებები. ყოველდღიურ რუტინას რომ ხრჩები ანდრო ბარნოს ურეკავ, რომელიც იმ კვირიდან სალექციო კურსს იწყებს რუსეთზე. ანდრო ჩემი ახალი და განუყრელი მეგობარია, განუყრელი იმიტომაც რომ სადაც არ მომიგზავროთ ერთად საქართველოში თუ უცხოეთში, სულ გვერდიგვერდ ოთახებში გასახლებენ ხოლმე. თანაც ანდრო ყოველთვის უფრო მარჯვნივაა ხოლმე. ამას ისე მივეჩვიეთ რომ ერთმანეთს აღარგეთხებით ოთახის ნომერს. მე ოთახიდან გამოდივარ, მარჯვენა კარზე დავაკუნებ და შევძახებ. ჰა, ჩავიდე დაბლა, გავიაროთ. ასე იქცევა ისიც, თუ ოთახიდან გამოსულ დამასწრო. კიდევ ერთი რაღაც გვაქვს საერთო, ისიც მუშაობდა ასაუბრად 53-ე სკოლაში, ოღონდ განსხვავებით ჩემგან არ გამოუძევებიათ იქიდან. როგორც ვახსენე, ჩემი განუყრელი მეგობარი იწყებს ლექციებს კითხვას რუსეთზე. იმ დღეს სტუდენტებს ეუბნებოდი ჩვენ ლექტორებს, ან ძალიან კარგი უნდა დაემართოთ მეთქი, იმიტომ რომ გიორგი ტუღუში მაგალითად გახდა ომბუდსმენი და თოლეჟავა წავიდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდში სამუშაოდ. კიდევ ორი მინისტრის მოადგილე ყავს ლექტორობდი, ისინი მინისტრები ახდებიან მალე. ან ძალიან ცუდი ემართებათ ხოლმე. ერთი გარდაიცვალა, მეორე დაიჭირეს პიონაჟის ბრალდებით. ან თუ წესიერი ადამიანი ახალგაზრდა, ამიტომაც მეგონი რაღაც კარგი ელის. შაბათი 6 თებერვალი. სამ შედარებით მეტი მეძინა კარათ მოუთოვი. ამ საღამოს ნამდვილ ამერიკულ ბარბეკიუზე მივდივარ. უფრო სწორედ ამერიკულად წვავთ ქართულ ხორცს. ამ კონსერვს ხორცს მე ავარჩევ. გრილი კი ადგილზე დამხვდება. ღვინოც ანალოგიურად ამერიკულიც იქნება და ქართულიც. ამიტომ შესაძლებელია ბარბეკიუზე თან გული დავიმსახურე, თუმცა იქამდე რადიო თავისუფლებაში უნდა მივიდე. კიდევ უფრო იქამდე ჩემი შვილი უნდა წამოიყვანო ბებია ბაბუისგან. მე რა შეხოთაც მაქვს საქმეიან. მეორე თიმედი ამ კვირას გადაგადავაგურებ და ბარბეკიუმდეც მივახცევ.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობათა პროგრამის ხელმძღვანელმა თორნიკე შარაშენიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობ გადაცემას. 4 თებერვალს ხუთშაბათს თბილისში გია ქარჩხაძის გამომცემლობამ მკითხველს სულხან საბა ორბელიანის სიბძნე სიცრუისას საბავშვო გამოცემა წარუდგინა. სულხან საბას იგავები ასექვია წიგნს, რომელშიც 30 იგავარაკი შევიდა და დაახლოებით 90-მდე ნახატი პერსონაჟით გაფორმდა. წიგნის პრეზენტაციას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილიც დაესწრო.
ქსმენიათ როგორ აღშენებდნენ სოფელს საღლი და მამალი, როგორ გახდა სასტიკი შირვანშაჰი გულმოწყალე და როგორ დაიძრინა თავი მხატვარმა, რომელსაც ცალთვალა მეფე უნდა დაეხატა. გადაშალე ეს წიგნი და წაიკითხე მრავალი სახალისო ამბავი, რომლებიც სამი საუკუნის წინაა დაწერილი ქართველი მწერლისა და მეცნიერის სულხან საბა ორბელიანის მიერ. ეს ის პატარა წინათქმა, რომელიც გია ქარჩხაძის გამომცემლობის მიერ ახლად გამოცემულ წიგნს სულხან საბას იგავებს ახლავს. ნინო გურაბანიძის მიერ დახატული იგავების გმირები, დაენათ მეცნიერ ლეილა ბერიაშვილის მიერ დამუშავებული ტექსტი ერთნაირად ადვილი აღსაქმელი და გასაგებია როგორც სულ პატარა მკითხველისათვის, ისე მათთვის, ვინც სულხან საბას სიბრძნე სიცრუისა ბევრი წლის წინ ერთხელ უკვე წაიკითხა.
ერთმა კაცმა დიდძალი ოქრო მიწაში დაფლა. ყოველდღე მიდიოდა და იმ ადგილს ნახულობდა. შეამჩნია ერთმა ხვა კაცმა და
ეს კონკრეტული გამოცემა მაინც ბავშვებისთვისა, რადგან ის მხოლოდ სიფრთხის სიცრუისას იგავების მხოლოდ ერთი ნაწილის ნაკრებია. თან მარტივ მათთვის გასაგებენას. ციგნისათვის სულ 30 იგავი შეარჩიეს და სათაურადაც უბრალოდ სულხან საბას იგავები დაარქვეს. მისი გამომცემელი გია ქარჩაძე გვეუბნება, რომ ეს გამოცემა დაახლოებით ეზოპეს იგავების მსგავსი ნაკრებია.
სულხან საბა, ეს საუკუნის ტექსტი არის, ძალიან ხშირად არ გამოიცემა სხვადასხვა ფორმით და ჩვენ ერთ-ერთი მცდელობა იყო, რომ ეს გამოცემულიყო საბავშვო ბავშვებისთვის მისაღები და რა თქმა უნდა გასაგები ფორმა. აქ ენა არის დამუშავებული, სულხან საბა, თქო დამუშავებული მინიმალისტურად, ისე რომ აბსოლუტურად არაფერი შეცვლილიყო ერთი სხვა და ეს უფრო საბა დარჩენილიყო და მეორე მხრივ ყოფილიყო მთლიანად გასაგები ნებისმიერი ასაკის კულტურისთვის. ასე ძალიან მეწუხებულად გასული, მაგრამ მე მგონი გამოგვივიდა.
ენათმეცნიერი შუქი აფრიდონიძეც ფიქრობს, რომ ასეთი ტექსტების ადაპტაციის დროს განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო.
ეს არ არის მხოლოდ შიდას, ეს არის თეატრად გამართული ხო სტილით. ამიტომ ეს ძალიან ფაქის და ფილიგრანულ შრომას ეთქობა. ყველა იმის შესახებ არ შემიძლია ახლა გითხრათ, მაგრამ რაც დავიკითხე მოკლე ისინი ჯერჯერობით, ეს იგი თარმინდორობა ისეთი არის, სტილი მისი არის დასული. ეს მე მაგონებს ისეთი შემსრულებლის, აი მუსიკოსის შემსრულებლის პოსტატობას, როდესაც ის მაქსიმალურად ცდილობს რომ კომპოზიტორის სტილს ჩასწოდეს.
ნალბანდი მგელი. ერთი მგელი მიუხდა ვირს შეჭმაუნდო და ვირმა უთხრა: "ვიცი შემჭამ, ეს ანდერძი ამისრულა. ჩლიქში მურსმის ნატეხი ჩამჭა და ის ამოიღეო." მგელმა პირი წაატანა, უნდა ამოეღო. ვირმა წიხლი კრაკვილები ჩაუმდრია და მგელმა ვირი ვეღარ შეჭამა. მგელმა თქვა: "მამა ჩემი ხარაზე იყო, მე ნალბანდობას რამ რჯიდაო."
ეს იგავი ციგნის პრეზენტაციაზე მისულ ერთ-ერთ სტუმარს და ჩემს კოლეგას შავლე გეგეჩკურს წავაკითხეთ. ციგნი უნებლიე მკითხავით იწყება. 30-ივეს ვერ ჩამოგიტვირთ, მაგრამ კრებულში შევიდა ისეთი იგავები, როგორიცაა კატის გაზრდილი ლომი, ვირა ცნობილი მსაჯული, ძუნწი და ოქრო, ძალა ერთობისა, თიული და კაკლის ხე და სხვები. ბავშვებს განსაკუთრებით იგავების სახალისო ილუსტრაციები მიიზიდავს. მხატვარმა ნინო გურაბანიძემ დაახლოებით 90 პერსონაჟი დახატა. ბევრი არ უფიქრია, გარშემო მიიხედა და მათი პროტოტიპები მალევე იპოვა.
იგავს არ გააჩნია ეპოქა, ესე რომ ვთქვათ, ხო, ყოველთვის აქტუალური. ახლა იგივე სიძაფრით არის ეს აქტუალური დღეს, როგორიც იყო ვთქვათ სულხან საბას თანამედროვე პერიოდშიც. ამიტომ მე ამ წიგნისთვის ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანების პროტოტიპები ავიღე პერსონაჟების პროტოტიპებად, რომ უფრო საინტერესო გახდა ამით ჩემი სამუშაო და ყველა თითოეული მათგანი არის ჩემს ახლობელი, ჩემი მეგობარი და ამითი მე უფრო აი სიღრმისეულად ჩავწვდი თვითონ სულხან საბას იდეასაც, რაც ვთქვათ წერის დროს ალბათ ჩადება.
და თავიდან ამ წიგნზე მუშაობა მას გაცილებით მარტივი ეგონა. მერე და მერე მუშაობის პროცესში გამოჩნდა, თუ რა დიდი პასუხისმგებლობა იყო და ახლა წიგნის მხატვარს ყველაზე მეტად ბავშვების რეაქცია აინტერესებს.
ბავშვი ჩემი საზრით არის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი და ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგე. ამიტომ ჩემთვის ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო და დღემდე ნერვიულობ მართალი გითხრათ, აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ.
წიგნი 14 ლარი ღირს და მისი ყიდვა მაღაზიებში უკვე შეგიძლიათ. სანამ სულხან საბას იგავებს კიდევ ერთხელ ჩახედავთ, მანამდე მწერალი ზაალ სამადაშვილი მოგიყვებათ, რა უთხრა მეფემ თავის ვაჟებს იგავში ძალა ერთობისა.
ერთი მეფე იყო დიდებული, 30 ვაჟი ჰყავდა. სიკვდილის დრო რომ მოუვიდა, მოიხმო თავისი ძენი, მოატანინა 30 ისარი, შეკრა მაგრად ერთ კონად და აიღო, რომ გატეხოს და ვერ გატეხა. მერე თითო-თითო აიღო და ყველა დალეწა. უთხრა თავის შვილებს: სანამ ერთად ხართ და ეპიზოდ გახართ, წერი ისე ვერ გაგტეხთ, როგორც მე წეღან შეკრული ის არის, ვერ გავტეხე. თუ გაიყრებით, ასე თითო-თითოდ დაგლეწავთ მტერი, თავსაც დაიღუპავთ და მოყარასაც.
ცნობილი იგავი მწერალმა ზაალ სამადაშვილმა წაგვიკითხა მას და სხვებს. ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა სულხან საბა ორბელიანის იგავების წიგნის ახალი გამოცემის პრეზენტაციაზე. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს ნიკო ნერგაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს მაფიის ღამეზე ვილაპარაკებთ, არა ნამდვილ მაფიაზე, არამედ მიხვდით ალბათ იმედზე, რომ გადაცემა იმაზე. იმიტომ რომ ვინმე მაგ გადაცემაზე უნდა ილაპარაკოს და ვინ თუ არა ჩვენ, ხო? აჰა. მე ამ გადაცემის იდეა მომწონს. ალბათ იმიტომ რომ მაფია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თამაშია, ბავშვობიდან თამაშობდი ხოლმე და ჯერ კიდევ 12 წლიდან ვფიქრობდი ნეტა აქედან როგორი გადაცემა გამოვიდოდა თქო. წარმოვედგინე რომ კარგი. ხო და აი გააკეთა იმედმა და როგორი გამოვიდა. როგორ და არც თუ ისე კარგი. არა და ცოდვა. ასე თუ გააგრძელეს დახურავენ მე გადაცემას და მე რაღაც არასოდეს გააკეთებენ და არ იქნება ეგ კარგი. მოდი ჩამაზრებს გეტყვით იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება რომ მაფიის ღამე უკეთესი გახდეს. არა იმიტომ რომ ექსპერტი ვარ ან რაღაცა, უბრალოდ ბევრი მიფიქრია მაგაზე და თან ერთგვარი კონსტრუქციული კრიტიკა გამოვა და რა ვიცი, რატომაც არა. ხომ მე გვაკლიაო. კონსტრუქციული კრიტიკა. ჯერ ზოგადად იდეას რაც შეეხება გადაცემისას, რამდენიმე მეგობრისგან ისიც მოვისმენ, რომ იდეა არის თვითონ სულელურიო, მაგრამ ისიც გაჩვენონო ვიღაცები ჯოკერს როგორ თამაშობენო. ისიც რა სიამონებით ნახავდი კარგად გაკეთებულ ჯოკერის ჩემპიონატს. ცუდი იქნებოდა? ახლა თუ ისე უგემურად გააკეთეს, არა, მაგრამ ხარაც საქართველოს ჩემპიონის ფეხბურთში და ბევრ რამეს აჯობებს საყურებლად. აი რომ წარმოვიდგინოთ დაძაბული თამაშები, რაც გაწერილ ხუთს რო იტყვის ვიღაცა და ბოლოში გადაჯოკრები და ასე შემდეგ პრემიაზე მოშლან. კარგია ჯოკერი თუ გიყვარს. თუ კარგად არის გაკეთებული. ასე რომ იდეაში მაგ გადაცემას მაფიის ღამეს გულისხმობ არჭირს. არაფერი პრობლემა არის იმაში თუ როგორ არის გაკეთებული. დეტალებში. და დეტალებია ყველაზე მთავარი. მოდი ახლა ჩამოვყვეთ.
Рамит месяц пребши, мафиас придав.
თავი პრობლემა მაფიის ღამეს მე მგონი ის აქვს რომ ვერ გადმოსცემს იმ თავარ მუღამს რომელიც ამ თამაშს აქვს ხოლმე. ანუ მაფიის თამაშს ეს ყველაზე საკაიფოა რა, ვიღაცები რომ შეეკრებიან ერთმანეთს, ვიღაცები ჩაიბოღმებიან, მოატყუებენ, გააცურებენ, აღმოაჩენენ რომ აი ის იმანისკენა. ანუ მოთამაშეებს შორის უნდა იყოს რაღაც კავშირი, სულ კომუნიკაცია. ამ ტელეგადაცემაში კიდე ეს არ ხდება. იმიტომ რომ მოთამაშეები ძირთან წამყვანს მიმართავენ, ერთმანეთს კითხვებსაც კი იშვიათად უსვამენ, ანუ ხანდახან არის, მაგრამ არ არის რა ეს ჩართულობა. კამერას ელაპარაკებიან. კამერას რა წამყვანს. ეგ კლავს მთლიანად თამაშს. და ეგ თუ არ გამოსწორდა რამენაირად დანარჩენს, რასაც ეხლა ვიცი, დანარჩენს მოვიფიქრე, იმას აზრი აღარ ექნება. ეს დანარჩენი კიდე აი რა არის. გადაცემა იწყება ძალიან დიდხანს. ჯერ გრძელი ქუდია, მერე წამყვანი ეკითხება ყველა სათითაოდ რა გინდა იყო მაფია თუ პატიოსანიო და ისინი პასუხობენ და ესე გადის კარგა 5-6 წუთი. აბა რა მნიშვნელობა აქვს რა უნდა რომ იმყვნენ და ვისთვის არ ექსა ინტერესო, არავისთვის. მოაშთონ. წესების ახსნა თამაში? მოაშთონ. არა, საჭირო ყოველ ჯერზე თავიდან ახსნას წამყვანმა წესები. ეგ შეიძლება ქუდში გაკეთდეს, რაღაც აკაიბო გრაფიკით და ამბებით და ქუდით ცოტა უფრო სახალისო იქნება, ვიდრე ის რაც ახლა აქვს. ნუ 9 კაცად თავს შემოდის და ვის აინტერესებს ახლა ეგ. ახლა მოსაწყენობას და თამაშის სიგრძეს რაც შეეხება. აი ცოტა ჯეობარის სტილში რომ იყოს გაკეთებული, მე მგონი რომ აჯობებს. გულისხმობ რომ ითამაშონ დიდხანს, თუ გინდა 2 საათს, 3 საათს და მერე დამონტაჟდეს 40 წუთად თუ რამდენიც ამ. ეს საშუალოს მისცემ ჯერ ერთი მოთამაშეებს რომ უფრო გაიხსნან, იმსჯელონ, უფრო დაიძაბნონ და უკეთ ითამაშონ, თორემ ინფორმატით როგორც ახლა აქვთ, უბრალოდ ვერავინ ვერ ითამაშებს. საკმარისი დრო არ არის და საკმარისი კომუნიკაცია. მოკლედ ეს მეორე მომენტი რომ შევაჯამოთ, მეტი ითამაშონ და უფრო ცოცხლად დაამონტაჟონ. თავი პრობლემები ალბათ ეგ იყო, ეხა დანარჩენს მივხედოთ. დანარჩენი ის არის რომ ზოგი წესი მეტის მეტადაა შეცვლილი, ზოგი კი არასაკმარისად. მეტის მეტადაა შეცვლილი მოსაკლავის კანდიდატურის დაყენების პროცესი, ანუ წესი თითო ჯერზე თითო კაცს ასამართლებენ და უბრალო უმრავლესობით წდება მოკდეს თუ არა ვინმე. ანუ შეიძლება რომ არ მოკლა არავინდო, ჩაი ხვიო და 1 საათი ვიღაცის მოკლას ცდილობდა. რაც შეულებრივი თამაში კი გარენა რო უყურავდეს ცოტა მოსაწყენია, მაგრამ სათამაშოთ არ არის ცუდი და მერე თუ დამონტაჟდა აიტანს კაცი საყურებლადაც მაგას. აიტანს კი არა უკეთესი იქნება. ეხლა კი როგორ არის ყველა თავისას ასახელებს და ბოლოს შეიძლება სამ მაკას მომკლოს ვიღაცა, რაც უბრალოდ არ არის სწორი. ასევე მაფიის ღამის დროს მაფია არ უნდა იყურებოდეს და თანხდებოდეს, ეგ შეუძლებს პირველ ღამეს გააკეთონ. იმიტომ რომ მერე უფრო იზაბება თამაში, უფრო საინტერესო ხდება, იმიტომ რომ უწევთ ერთმანეთს თვალით ანიშნონ, დაანახონ, რაღაც თვალი ჩაუკრან და ეს შეიძლება ვიღაც ხომ დაინახოს და მოკლედ კარგია. ახლა რომელიც ესე არასაკმარისად შეცვლილი. მაფიას თამაში თვითონ აქვს ერთადერთი პრობლემა. ერთადერთი არა, ნუ არა, ნუ ერთი მთავარი. იწება ძალიან ნელა. ანუ კარტი დარეგდა, დახუჭეს თვალი, გაახილეს და აკვიჭედებით, იმიტომ რომ ჯერ სამშელოს მაინდა მაინც არაფერია, რომ აი თუ ვიღაცა ღამე გაფაჩუნდა ხომ კარგი, ან თუ გაიგო რომ კარტის აღებისას გამომეტყველება შეეცვა, როგორ უნდა გაიგო დაინახა. ამიტომ ახლა ამის რეცეპტი შეიძლება მე არ მქონდეს, მაგრამ ან კარტის აღების შემდეგ თვალის დახუჭვამდე კითხოს წამყვანმა რაღაცეები, რომ რაღაც ხელმოსაჭედი ჰქონდეთ მოთამაშებს, არა მე ეგეთი. ცის და ეს არის. როგორც თავიდან ვთქვი, ამდენი იმიტომ ვილაპარაკე, რომ გული შემდგება იდეაზე და ძალიან მინდა რომ კარგი გამოვიდეს, თორემ ისე ხა ამ ფორმატითაც უყურებს კაცი, მაგრამ თვალად კარგი არ არის და ამიტომ ჯობია რომ უკეთესი იყოს. სხვა შორის ეს თამაში მაფიის ღამე იმ იშვიათ შემთხვევათაგანია, როცა ცნობილია შედარებით ცნობილი ხალხის მონაწილეობა უფრო გამართლებულია ვიდრე სხვა დროს. იმიტომ რომ სხვა დროს ყველა გადაცემაში ხა ხო ყავთ ბშყალებში ცნობადი სახე. და არის და ზოგი არ არის ხა ესეთი ცნობადი და შეიძლება არ იყოს ეს საინტერესო, რომ აი ჩახედო თვალებში რომელიღაც მინისტრს, რომელიც არ არის ესეთი ყველაზე რა სიტყვა თქვა ქარიზმატული. თან ამასთან არც ყავს იმდენი ცნობილი ადამიანი. ჰა ჰა 10-15 კაცი იყოს, ვინცთან ცნობილია და თან საინტერესოდ ლაპარაკობს ხოლმე. ისე მაფიაში შეიძლება რომ აურიო ცოტა, ანუ 9-დან 4 იყოს ვინმე ცნობილები და არჩენი 5 შეიძლება იყოს ვიღაცა სხვა ხალხი რა კონკურსით არჩიან. ეგეც საინტერესო იქნება. თანხ წარმოიდგინეთ ყოველჯერზე 9 ცნობილი კაცის მოფიქრება და დაბატიჟება რა პრობლემა ალბათ ალბათ რთული უნდა იყოს ხო და ეგრე თუ ეს გადაცემა არ გინახავთ ან არ გაინტერესებთ ბოდიში დიდი მადლობა რომ ბოლომდე მოგვისმინეთ არ იქნებოდა თქვენთვის მაინდა მაინც საინტერესო თუ გაინტერესებთ თქვენი იდეებიც გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ამ გადაცემის მოსმენა და კომენტარების დატოვებაც ან თავიდან კი არ მოუსმინოთ შეგიძლიათ უბრალოდ კომენტარები დატოვოთ და იქ იმშელოთ მე კი ერთ სიმღერას დაგიტოვებ და წავალ რახან მაფიაზე ვლაპარაკობდით მოდი სიმღერაც მაგაზე იყოს Fun Loving Criminals' King of New York მაფია რაშუაშია აქ რაშუაშია და ტექსტია ლადი დადი გაათავისუფლეს ჯონ გოტიო მღერის ჯგუფი ჯონ გოტი კიდევ ბოლო კარგა 20-30 წლის ყველაზე ცნობილი ამერიკელი მაფიოზია აი ეგრე
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე შეგიძლიათ ეცვიოთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე tavisupleba.org. ვებგვერდზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ახალ ამბებს, ანალიტიკურ მასალებს, საავტორო ბლოგებს და კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.